Hozir ajrashyapsizu, to'g'rimi?
Xo'sh.
Jonim, uyingiz bilan mashinangizni meni nomimga o'tkazib qo'ying. Ajrashganingizdan keyin baribir mol-mulkingiz yarmi, 50% xotiningiz nomiga o'tib ketadi. Menga ishonasiz-ku, to'g'rimi?
To'g'ri aytasan. Shunaqa qilamiz.
Hmm.
Onasi, mana shunga qo'l qo'yib bergin.
Xo'p.
Xo'pmi?
Xo'p bo'ladi, dadasi. Siz nima desangiz shu. Uyni o'z qo'ling bilan meni nomimga o'tkazib bergansan. Bu meni uyim. Chiqib ket. Yaxshiligi chiqib ket. Hozir bo'lmasa militsiya chaqiraman. Chaqiraveraymi? Bor yo'qol. Chiqib ket dedim.